San Juan, capítulo 7.
Chirichikan, di Jesús chochis beningil inajes liquanque Galilea, inca kirachik Judea, spanajeblinique taclan, sachanjebla judío, terash cam sinquil, chochigulach eilinin e, najebla judío ni que esquib lico muebal, eblirritin di Jesús que esquire.
El enselinaje jain. Achu Judea renak li niketaken akwe terile li milagro li nikabanu. Mani hunak tishbanu li shkangel chimokmo kuinarak nak tana li kru. Kuitabanu li milagro hain kutbesi lak angel chireb chishkunile.
Kyal daeb li ritzin nikepaban renak haan taklamil chashban li Dios. Kishke li Jesus reib.
Tokmaki nakulak shkail nak tinshik. Laesh naru teshik jalak ho Ebli kwankeb sarjichoch, shik nikineril, shpanak lain ninkireb nak inka us likyokeb chish panunkil. Hawanan laesh, inka shik nikesh ile shpaneb. Atyokesh laesh sanim lain inka tinshik, shpanak tokmaki nakulaksh ail nak tinshik.
Nakkishyer reib, di Jesus tokikana aran Galilea. Nakakshkoeb di ritzin salinin aran Jerusalem, di Jesus koakwi. Abanan muko kishke tarib, chanchan sa mokmuko. Eblinike taklan sa chanjebla judío, yoke chisikbali Jesús salinin e.
Baran chal kon likuin kaan.
Nabalep likuanke baran, yoke chishkwechinkil rib chirish li Jesús, kwan yoke chikiokre.
Chabil kuin kaan.
Ut kwan kwechik yoke chikiok.
Inka, likuin kaan nashbalat eblitanami.
Abanan maani ki atinak chikaw, shbanak ke shukwak churueb, dinike taklan sa chanjeb la judío. Nak akyo linin di Jesús kosa di templo, ut kiok chish olobankilish chalal churueb li kwanke baran. Kesach choleb, dinike taklan sa chanjeb la judío, shiraminki di karu kishke li Jesús, kishke.
Chanur nanshnao, likwin kain chish hunili kakrerua in, haan mukutsol bilta.
Kishkeli Jesús re.
Titiglep likyokin chishkutbal ma kwakwe. Ali Dios likitaklang chakwe. An likikutuk chiku likyokin chishke bal. Lianita ahok shpanunkili karuna rach li Dios. Antish nao mareli Dios titiglep likyokin chishkutbal ma lahut kyalin kaush in hunes. Pihunak nashcholok shkyalal li nashkoshlash hunes. Lihuna an narach nachtakeh shlokal. Shpaneb li nekiabin re. Abanan li ani narak naktakeh shlokal kitaklang chakre li hunaan tikchol utmak balak ikrikin. Menka tabi kishke re li chakrab lak Moises kaunak makhun sejank nashpanu chitzakalik aru nashkeli chakrab ut kaut nakterak in kamzinkil.
Eba anke chakok ut kishkere.
Kwanna li mausak musikeh hakwikin anita ahok ka kamzinkil.
Kishkeli Jesus re.
La inshimano hun li milagro salihil balkutan ut satsoe chol sheshkanash ban. La Moises kishkierenak tento te banuli circuncisión re le ralal. Ma kwa la Moises likitike ban re. Ale sheton li chukwa. Aneb like tiki ban re shbanunkil li circuncisión. Ustahil balkutan la esh de ke banuli circuncisión. Kui la esh de ke banuli circuncisión ustahil balkutan re nakinka te et. Di chakra, di kike re lak Moises, kaunak sheshkos o kwikin lak shinkil tesihun likwin salihil balkutan, meshrakok atin ho nekerak laesh kyalehunes, sheshrakok ba atin sash kyalal.
Kwanke ba Jerusalem keshke,
mamakwa tabea in likwin literash kamsinkil, ebeng itaklan sakatyang la o a judío, kiomak retal, kwan arin utyon chatnak chroyush hunil tramit. Utmaak ane kishkere. Marehesh nao nakhaan li Kristo. Charu nakhaanak li Kristo. Mainkata bi. Nakanao paash teramit li kwing ain. Naktachal li Kristo. Maanin tano okre chisakal partachal.
Nakli Jesus chochish olob angkili shkialal. Sali templo. Kishke chikaw shkashkush.
Kial nak neke nao ku. Ut neke nao parin tenamit. Habana ninka neke nauch tzakal par shin chalchak. Lain ninka shin taklachak kip kyalin hunes. Le Dios le tik chol an lish taklan chakwe. La eshin kane ke na uru an. Kakwe la inin na okru. Shpan nakshikina an shin chalchak. Le Dios an li ki taklan chakwe.
Utke rak rak chapal. Reinak teshke sat salam. Abanan in kakwe ke chap. Shpan nak tokmahi na gulak shkail. Nak ta chape. Na balib li tenamit ke shpa bi Kristo. Utke shke.
La wana kanaw nak takulung li Kristo. Na bali milaro tishbanu likuin ga inna bali milaro tishbanu kil mitama kwal Kristo chanta kwiru na tishbanu li milagro li tishbanu kil
e bla fariseo ke rabbi li tishbanu jebal shirish li Jesus hokana kheba rochbene lishbeni lakti ke shtakla nene ke kanhalak sali templo chichafali Jesus red eskesa salam y Jesus kishere
tok makitine chap Tokting kwang chik kachinak sayang, tohanak tinsuir kuchik rikin likitaklang chakbe. Tinesik, utingka tinetaw, span nakpar kwang kinlain, laeshinka teshruk chishik.
Utebla judio ki ok chatinak chiribile pri utkeshke.
Baran char tashik likuin kaan, nakinka taru takataw, mare tashik rikineb la judio likuankeb sa estenimit la griego. Malakta okcis solbale blak griego. Aanshche, tinesik utinka tinetaw. Inka naru teshik bar kwan kinkwi chan. Karush chale laan.
Dirosohik li ninge haan li kutan liang ashalok chirwe. Salihona laan li Jesus ki shakli chirwe utkishche chikaw shabshkush.
Lianita chakik re chal kwikin. Lain tinke ruka. Shbana kokain si bambil retalil salisantil hu. Chish kunileb lianite pamankwela in lisantil musiek li nekeok kunilik juam ta kwan krikineb. Chanchan kun li juam ha linkana oso.
Nakishye hain. Di Jesus yo che atinak chirish lisantil musiek. Di ta kwan krikineb di te pamankre. Salikutanaan lisantil musiek tokmahi na kulun. Shbana li Jesus tokmahi na shik sa chosha. Chishkulbalish lokal. Nakirabiri karu kishkeli Jesus, kwan kekeo.
Relichitial likuin ain profeta.
Ut kwan akwe keishke.
Likuin ain kaan li Kristo.
Abanan kwan ke kuchik, dirike chakok ut keishke.
Magalilea tabi tacha li Kristo, li kechin bilke. Si bambidre talil salisantilu, nak li Kristo li Mesías. Tachal sa chanqeb li ralashk ahol li rey David, tachal karang belen li kikwangwi li rey David nakhter.
Hokanak li tenamit keshkachiri beb, shbanak halan halang choke chish olobankil chirish li Jesus. Kwankeb li kiahok chapali Jesus, abanan inka akwi keshbanu. Nakesuqi li ketakla chichapali Jesus, eblak farise uteb li shbeni lakhtik, keshpats reeb.
Kaut na king kasi kam chakli kuin kan.
Hebli ni ke kakalen sa li templo ke chakok ut keshke.
Ma hong kwa kabihom hunak kuin chi atinak hon atinak li kuin kaan. China us li karun asche.
Ute bla fariseo keshke re.
Ma sheke ah kui erib la es chis palak e li kuin kan. Ma kwanta bi hunak shkomon hebli ni ke taklan sa kachang li shpab li karun ashtian. Ut makwanta bi kunaka komon la oa fariseos pa banre heblike la tenamitain inkan ke shnau karunas tiesali chaqsabliki kere la Moises karute okwe ban
kwana ran la Nicodemo diki kulakre kindi Jesus chiqit han hun reb la fariseo kishkere
nas tiesali qachara nakinka naru rakok atin sespen hunak queen chitok mahi nastil makwan shmak malah utinka Tento na tkanaw chitsakal karulishmag.
Kechakok ut keshkere.
Malaatak kuyah Galilea lat. So lakwip chiwus salisantil hu. Reta keretal nak mahum profeta chalenak chak Galilea.
Utchirichikaan chishkunile kekweb saruchochep.